iepirkumu sistēma valsts un pašvaldību iestādes nodrošina nepieciešamo precēm jau 10. Gadu. Un faktiski tāpēc mēs gribējām akcentēt šo darbu tā īpaši. Protams, mēs skatīsimies vairāk uz iepriekšējā gada notikumiem un šeit gribētu atzīmēt gan iepirkumu skaita pieaugumu, gan arī naudas summas pieaugumu, kas tiek tērēta šajā te, tā mēs sakam, tā, vienkārši sakam, internetu veikalā, jo pēc būtības elektroniskā iepirkuma sistēma ir liels interneta veikals elektronisko preču un pakalpojumu iegādes vieta publiskajām iestādēm. Un attiecīgi mēs plānojam iepazīstināt arī ar EIS attīstību, nākotnes tendencēm, jo arvien vairāk, un mēs esam pagājušajā gadā radījuši šādu iespēju, šogad mēs viņu testējam, un es domāju, gada otrā pusē arī paliksim publiski, kad iepirkuma process viss notiek elektroniski, gan nolikuma paziņošana, dokumentu iesniegšana un citas darbības.